Mutta nyt mennään tähän meidän päivän aiheeseen. Mulla on nyt paperi sen tähden väkisin, kun mä eilen unohdin tämän raamatun tänne. Ja se tilalla mulla ei ollut raamattua, kun mä lainasin vaan raamattua ja kirjoitin paperille näin. Mutta eiköhän me selvitä tästä tämmöiselläkin systeemillä. Mä muut kaikki luennot on valmiiksi tehty ja olen tehnyt ne ennen tänne tuloa, mutta tähän hetkeen halusin jättää semmoista vapautta, että enemmän vielä, että jos Herra haluaa antaa jotain erityistä sitten täällä, niin sen tähden tein tämän vasta illalla. Ja edelleenkin olen kuulolla, jos Herra haluaa antaa. Meidän aihe oli kumminkin sovittu ja se aihe on elämän tarkoitus ja kutsumus. Se on aika huikea aihe, niin iso aihe, että mun täytyy kyllä heti kättelyssä tunnustaa, että minä en pysty niin isosta aiheesta puhumaan semmoisella varmuudella, että minä nyt tietäisin tämän asian erityisen varmasti. Pikemminkin kysymys on siitä, että me yhdessä etsitään sitä, että mitä sana tästä asiasta sanoo. Mitä Jumalan sana tästä asiasta sanoo. Voin erehtyä ja sitä saa vapaasti koetella, mitä puhun. Ottaa sen, mikä hyvä on ja jättää sen, mikä siltä ei tunnu. Ensimmäinen mun kohta on semmoinen, että Jumalalla on tarkoitus sinun elämälläsi ja minunkin elämällä. Mä toistan tämmöisen raamatun kohdan, minkä luin eilen. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kirjoitettu, on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Siis tässä sanotaan, että jo äidin kohdussa Jumala on, kun Jumala on sinut valmistanut, niin hänellä on ollut kaikki sun päivässä tiedossa. Ja sekin, että nyt istut siinä. Ja minä seison tässä. Ja se on yksi niitä kohtia, jotka niin kuin monessa kohtaa on minusta hurja tärkeää ymmärtää jotenkin se semmoinen Jumalan horisontin erilaisuus siinä suhteessa meihin ihmisiin nähden, että hän on todella niin paljon suurempi kuin me. Ja me ei niin kuin tavallaan pystytä hallitsemaan. Tämä on esimerkki niistä asioista, mihin meidän järki ei kerta kaikkiaan tavoita. Että miten se on oikein mahdollista. Ja varsinkin sitten, kun siihen lisätään se, että kumminkaan kysymys ei ole fatalismista, kohtalouskosta, missä ihminen ei itse vaikuttaisi siihen elämäänsä, vaan se olisi niin kuin ennalta määrätty kohtalonomaisesti. Vaan tässä on kysymys semmoisesta paradoksista. Yleensäkin raamatun totuudet tulee hirveän usein meille paradoksina. Semmoisena näennäisenä ristiriitaisuutena, joka kuitenkin on täyttä totta. Että ihminen on luotu aidoksi persoonaksi, jolla on oikeasti vapaus ja vapautta. Tosin synti sitä rajoittaa aika pahasti kyllä, mutta tarkoitettu vapaaksi persoonaksi, joka pystyy vaikuttamaan itse omaa elämäänsä. Ja sillä, mitä me tehdään, on paljon merkitystä meidän elämässä. Ja kuitenkin Jumala näkee jo ennalta kaikki meidän päivämme. Ja tämä on ihmeellinen asia, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me oltaisiin robotteja, jotka hän ikään kuin ohjaa, vaan silti se vapaus on aito. Ja se on yhtä aikaa totta. Tämä saattaa tuntua jostakin semmoiselta, että vähän vaikeaa josta asiaa nyt selvittää tuolla. Minusta se on hyvä, että se tuntuu siltä. Nimittäin se on oikein hyvä asia, että me ollaan ihmisiä ja tunnustetaan se, että meidän järkemme loppuu aina vähän väliin. Jumalan edessä se on ainoa tapa itse asiassa edetä totuudessa. Usko on pitkälti myöskin suostumista siihen paradoksiin, että Jumala on niin paljon suurempi. On se kyllä ristinpaikkakin, kun tämä liha ei millään tykkäisi suostua. Ja sen lisäksi tulee vielä sitten se, otetaan Efesolaiskirjeestä toinen kohta tähän suunnitelmaan. Efesolaiskirje 2, jakeet 8 ja 10. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisemme. Siis Jumalan suunnitelma tulee meidän päivittäiseen elämään saakka. Luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut. Sen lisäksi, että hän näki äidin kohdussa, mitä tulemaan koko elämän, niin sen lisäksi se menee konkreettiseen päivittäiseen elämään saakka. Meillä on valmistetut teot, Jumalalla suunnitelma meitä varten. Jokaisella. Ja toisaalta tämä otsikko ikään kuin kutsuu puhumaan tästä elämäntarkoituksesta siinä mielessä, että mitä me teemme täällä, tässä elämässä ja miten se täällä toteutuu. Mutta jos me halutaan olla uskollisia Raamatulle, niin mun mielestä meidän on pakko silloin ottaa vielä yksi ulottuvuus tähän Jumalan elämäntarkoitukseen. Ja se on se, että hänellä on myöskin pelastussuunnitelma meille ja se on itse asiassa ihan ensisijainen asia, se suunnitelma ja se tarkoitus. Täällä sanotaan, että hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Siis ennen maailman perustamista Jumalalla on jo pelastussuunnitelma meille. Sekin on, kuuluu tuohon äskeiseen sarjaan kyllä, mutta samalla tavalla se näkyy esimerkiksi syntiin lankeemuskertomuksessa, missä kerrotaan siitä, miten Aadam ja Eeva lankesi. Niin siellä on jo niin sanottu protoevankeliumi, missä Jumala sanoo käärmeelle, että vaimon siemen on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja se vaimon siemen on yksikössä hebreassa, se on huu, se on siis maskuliininen, miespuolinen yksi siemen, joka polkee rikkipään, käärmeen pään. Sitä samaa yhtä siementä käytetään sitten Abrahamin lupauksessa, sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä. Taas se sama huu, joka tulee. Yksi miespuolinen vaimon siemen tulee, hänessä tulee tämä siunaus. Kun vanha liitto oli Israelille, niin nyt tässä siemenessä se tulee kaikille kansakunnille maan päälle. Ja siis heti syntiin lankemuksen jälkeen Jumala kertoo, että Jeesus Kristus tulee olemaan. Semmoinen siemen tulee, joka tulee tämän rikkomaan. Ja jo ennen lankemusta Jumalalla on ollut ihan selkeä suunnitelma, että miten hän lunastaa ja pelastaa tämän maailman. Ja koko vanha testamentti kertoo profetioina siitä sitten, että näin tulee käymään. Mitä selkeämmin ja upeammin minun mielestäni. Ja kun me puhutaan elämän tarkoituksesta, niin me ei voida keskittyä vain tähän ajalliseen, vaan kyllä se perimmäinen suunnitelma tähtää sen iankaikkisuuteen. Ja no nyt sitten toinen kohta. Tässä ei ole kuitenkaan kyse lainalaisesta nuoralla kävelystä, vaan elämästä Kristuksen vapauteen vapautettuina. Ja nyt se tahtoo sanoa sitä, että me joskus ajatellaan, että jos Jumalalla on kerran valmistetut suunnitelmat, niin me typistetään se ikään kuin niin, että nyt on yksi semmoinen kapea käytävä, ja jos se me satutaan lipsahtaa siitä pois, niin sitten me ei enää ollakaan suunnitelmassa. Ja oikein kipeässä muodossa se menee semmoiseen, että on koko aika semmoinen ambivalenssitilanne, että hirveästi pelkää, että voi kauheata, että siis ambivalenssi sinne kahtia jakautunut tilanne. Että pitäisikö mun valita tuo vai pitäisikö valita tuo ja onkohan se nyt varma, kumpikohan näistä nyt on oikein. Ja jos mä luiskahdankin nyt siihen väärään suunnitelmaan, niin meneekö sitten kaikki, meneekö koko Jumalan suunnitelma pieleen. Niin siihen mä haluan sulle sanoa, että Jumala on paljon suurempi. Esimerkiksi kun jotkut on aviopuoliso kysymyksessä ihan huikeasti tätä kyselyä. Ja yksikin kaveri kyseli Jumalalta, että pitääkö mun mennä sen kanssa naimisiin vai eikö pidä. Sitten kertoi, että Jumala vastasi hänelle, että en minä ole menossa sen kanssa naimisiin, kun sinä olet sen kanssa menossa, niin sun tarvitsisi se päättää. Eli Jumala halusi sanoa taas, että se mitä on sun sydämessäsi ja ketä sinä rakastat, niin sen ihmisen kanssa sulla on lupa mennä naimisiin. Ja Jumala on niin paljon suurempi, että vaikka hän antaa meille aidon vapauden, niin se ei hänen suunnitelmaansa morska. Vaan hän on kyennyt sen aidon vapauden huomioiden tekemään suunnitelmansa. Ja se toteutuu just siinä. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja tässä ei ole kysymys myöskään siis sitten ei lainalaisuudesta eikä laittomuudesta. Nyt tässä on kristikunnassa semmoista ymmärtämisvaikeutta taas tässä kohtaa, vaikka tämä on Raamatussa ihan selkeästi. Ja käsitetään tämä todellisuus niin, että esimerkiksi kun minun semmoinen sydämen asia on julista armoa Jeesuksessa Kristuksessa, niin nyt tulee monia ihmisiä sitten, tai en tiedä, ei enää tule niin monia kuin joskus ennen, jotka tulee sanomaan, että kun sä julistat tota armoa noin kauhean vapaasti, niin nyt he ihmiset lähtee tekemään pahaa. Ja mä oon sitä asiaa vakavasti monet kerrat kysynyt, että onko näin? Onko totta? Ja siihen liittyy niinku semmoinen käsitys, että laittomuus olisi toisella puolella ja lainalaisuus toisella puolella. Ja joko me olemme lainalla, tai sitten jos me lankeamme, tulemme sieltä lainalta pois, niin sitten toisella puolella on laittomuus ja sitten mennään siihen. Taikka nyt jos jotkut on laittomuudessa, niin ainoa tapa saada ne pois sieltä on viedä ne lainalle. Mutta tämä ei ole Raamatun mukainen näkemys. Nimittäin Raamatussa laittomuus ja lainalaisuus on samalla puolella. Laittomuudessa liha tekee pahaa, minkä kerkee, toteuttaa omaa syntisyyttään ja mielihalujaan välittämättä kenestäkään muusta rakkaudettomuudessa. Ja tänä päivänä me näemme sen tässä maailmassa menemään yhä huikeammaksi. Lainalaisuudessa täsmälleen sama liha hurskauttaa itseänsä omilla teoillaan, ylpeilee ja tekee tyhjäksi Kristuksen täytettyä työtä ja Jumalan armoa ja rakkautta. Ja useimmiten lisäksi tuomitsee toisia. Täsmälleen sama liha. Siis laittomuus ja lainalaisuus on ihan saman lihan tekoja. Kokonaan päinvastaisessa suunnassa on elämä ei enää minussa, minä lihakeskeisyydessä, vaan hengessä. Elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, Jeesuskeskeisyydessä. Ihan kokonaan päinvastaisessa suunnassa. Armahdetun ihmisen elämä Jumalan rakkaudessa ja armossa. Agapeessa, jossa Jumalan rakkaus jatkuvasti meitä armahtaa ja jossa armo on se vaikuttava väkevä voima, joka vapauttaa meidät elämään sisällisen ihmisen puolesta. Raamattu sanoo, että synnin ei pidä meitä vallitsemaan, koska emme ole lainalla, vaan armon alla. Siis just sitä varten, kun ei ole lainalla, niin vapautuu armossa elämään Kristuksessa. Nimittäin tässä on se, että laki aina niin kuin osoittaa siihen vanhaan luontoon, vanhaan Aadamiin ja vanhaan Eevaan. Ja mitä enemmän me sen kanssa tappelemme, sitä enemmän me painiskelemme oman vanhan luontomme kanssa. Ja se kun ei pysty, se on 100-prosenttisen syntinen, niin se ei pysty siinä voittamaan. Niin, mutta mitä enemmän me uskallamme tulla armoon, kasvaa Herran armossa ja tuntemisessa, sitä enemmän me tulemme tuntemaan hänet, joka on rakkaus, sitä enemmän hän saa sijaa meissä, sitä enemmän Jeesus saa sijaa meissä. Ja sitä enemmän elämä Jeesuksessa tulee mahdolliseksi myöskin täällä. Siis se on jatkuvalta armon perustalta elämää. Ja tämä on, jos joku haluaa tutkia tätä tarkemmin, onko näin, niin esimerkiksi Galatalaiskirje ja Roomalaiskirje hyvin selkeästi torjuu lainalaisuuden harhaan. Ja yhtä selkeästi toinen Pietarin kirje ja Jaakobin kirje torjuu laittomuuden harhaan. Et sieltä voi tutkia, onko näin. Otetaan yksi kohta Johanneksen kirjeestä, joka taas kertoo tästä, mistä nyt minä yritin puhua. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, jakeet 1-2. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Siis tässä tulee ensiksi se, että Jumalan lapsille, lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan, ette syntiä tekisi. On ihan selvä asia, että parannus kuuluu kaikkeen kristilliseen julistukseen. Ja Jumalan tahto olisi, että me ei tehtäisi syntiä. Ja sitä meidän ei tule ottaa koskaan pois. Se on Raamatussa ja se on apostoleita ja se on Kristuksen opetus ja pysyy. Mutta Jumalan kiitos, perustus ei ole meidän omissa teoissamme. Vaan kun Jumala tietää, että mitä tekoa me itsessämme olemme, niin jatko on. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Jeesuksen ruumis ja veri on Jumalan edessä niin valtava sovitus. Hän on ei ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien sovitus. Että joka ikinen ihminen, kuka ikinä tässä maailmassa tähän Jeesukseen Kristukseen panee toivonsa. Jeesuksen risti riittää hänen syntiensä sovitukseksi. Hänen syntinsä on anteeksi annettu. Vaikka kaikkein heikoin ja surkein ja huonoin itseänsä parantaja maailmassa olisi, joka panee tähän Jeesukseen toivonsa, Raamattu lupaa, autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Hänestä sanotaan, että hän on mennyt Jumalan kasvojen eteen ja hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ja hän itse sanoo, että sitä, joka hänen tykönsä tulee, hän ei heitä ulos. Ja kaikista heistä ei kadota yhtäkään. Toisin sanoen, kun mä tässä jatkan, niin mä menen siihen tekemispuoleen. Mutta mä halusin tämän perustan sanoa sitä ennen, joka on se, että vaikka sä olisit kuinka huono siinä, niin tämä Jumalan sana antaa semmoisen lupauksen, semmoisen pelastustien Jeesuksessa, Kristuksessa, että joka ikinen ihminen, kuka ikinä siitä käy sisällä, joka häneen turvaa, se menee hänen kanssaan taivaaseen. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja tämä on se peruskallio, jolle, se on niin kuin tässä se kallio, jolle meidän on hyvä rakentaa. Ja tuo, samaten kuin tuo kohta, missä puhuttiin tästä, tuo Efesolaiskirje 2, 8 ja 10, niin siinäkin näkyy tämä sama uusi tie, joka ei ole laittomuutta eikä lainalaisuutta. Kun siinä sanotaan, että armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta, se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi. Niin siinä on se perusta. Mutta sitten se jae 10 sanoo, luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Siinä ei sanota, että meidän kuuluisi jäädä lellumaan sen tähden, vaan siinä kerrotaan siitä, miten Jumala haluaa vapauttaa meidät rakastamaan ja elämään niitä sitä elämää, minkä hän meille antaa. Vaikka ollaankin armosta pelastetut. Ja siinä puhutaan kahdenlaisista teoista. Ensin sanotaan, että pelastus ei ole teoista, vaan se on armosta. Sitten puhutaan taas teoista. Mutta huomaa, nyt ei pelastusteoista enää, koska siitähän just sanottiin, että pelastus ei ole teoista. Vaan nyt puhutaan jo yksin armosta pelastetun ihmisen teoista. Siitä, joka jo on tullut yksin armosta pelastetuksi, sanotaan, että Jumala haluaa antaa toisen 100% päälle. Ensin hän antaa pelastuksen 100% armosta. Sitten hän haluaa antaa vielä upean elämän tarkoituksen, mahdollisuuden elää täyttä ja rikasta elämää jo tässä ajassa. Se on armoa armon päälle, että me voimme kilvotella ja vaeltaa ja taistella sillä armon perustuksella ja elää täyselämä. Ja 300% tuleeko mennään kerran taivaaseen. Nimittäin se sama Jumala, joka on armosta meidät pelastanut, armosta antanut meille upeita mahdollisuuksia tässä elämässä, niin nyt antaa meille vielä palkan siitä armosta. Ja Jumalan on kaikki kunnia. Yksin Jumalan. Mutta sillä on suuri merkitys myöskin sillä. Sillä on ihan kaikki suuteen asti ulottava merkitys. Meillä totisesti on syytä kilvotteluun, vaikkei se syy ole uhkaus ja laki ja pelko, vaan se syy on rakkaus. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Siinä on motiivien muutos tässä kohtaa. Ja okei, anteeksi, nyt mä innostun vähän liikaa tuossa. Mennään takaisin tähän meidän runkoon. Tuo kolmas kohta, erityisen sisällön tälle antaa jokaiselle oleva oma kutsumuksensa. Siis Jumalalla on kutsumus yksilöllisesti meille. Niin kuin Paavali sanoo sen Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että ei hän ole saanut tätä ihmisiltä, vaan sen mukaan kun Jumala on hänelle antanut, Jeesus Kristus on hänet kutsunut. Ja Efesolaiskirje ja Korintolaiskirje ja Roomalaiskirje, jotka puhuu armolahjoista ja seurakunnasta, niin sanoo, että kaikilla on joku oma paikkansa ja omat lahjansa ja omat tehtävänsä. Jokaisella on jotakin tuotavaa. Ja luettelee monia erilaisia tehtäviä. Jumalalla on lahjat ja kutsumus meille kaikille. Ja autua todella onnellista ja upeata sille, joka löytää sen, että kerta kaikkiaan tämä on se, mitä Jumala on mulle tarkoittanut. Ja se on semmoinen se yksilöllinen kutsumus, että siinä on huomioitu just sinun persoonasi. Se tapa, mitä Jumala antaa sulle, niin se on just täsmälleen yksilöllisesti sulle. Se huomioi sun lahjavarustuksessa. Jumala ei tee kloonaamalla mitään. Kaksosetkin on ihan erilaisia persoonia, vaikka ulkoapäin näyttäisi samanlaisilta. Ja mä joskus etsin, että onko jotain asiaa, mitä Jumala niin kuin tekisi sillä tavalla liukuhihnalta. Ja sitten joku kertoi mulle, että joka ikinen lumihiutale on erilainen. Sitten mä ajattelin, että no, ehkä mä en, ei kannata enää etsiä. Jumala tekee valtavan yksilöllistä, ja sä olet ihan ainutlaatuinen persoonallisuus. Ja se lahjavarustus ja se kutsumus, mikä hän on sulle, se ottaa just presiis huomioon sen, mikä sinä olet. Ja yhtä lailla tärkeitä on luonnonlahjat kuin armolahjatkin. Ihan turhaa laittaa niitä vastakkain. Nimittäin kummatkin on täsmälleen sama Jumalan lahjoja. Ne, mitä hän on antanut luodessa ja ne, mitä hän antaa hengen armotuksena myöhemmin. Ihan sama Jumalan lahjoja, kun meillä ei nimittäin satu olemaan kuin yksi Jumala. Ja kumpiakin saat arvostaa. Jos sulla on lahja luonnollisilla tavoilla, jos sulla on lahja laulaa, jos sulla on lahja äiti, mun vaimolla on upea äitiyden lahja minun mielestäni. Kerta kaikkiaan upea äiti ja mä arvostan sitä huikeasti. Aivan ihanaa. Tai jos on parantamisen armolahja tai jos on puhumisen lahja tai kielellä puhumisen lahja, tai, niin aivan upean hienoja lahjoja näki. Meillä on ihan älytöntä kiistellä niistä, että kellä nyt on, onko nuo oikeita tai nuo. Kaikki Jumalan lahjat on upeita. Ja sillä henkilöllä, jolla ne on, niin ne on just sille tosi arvokkaita. Toisaalta ei tarvitse nähdä kateutta, ei kellään ole kaikkia. Ei, kellään ei ole kaikkia. Siinä on huomioitu myöskin paikka kokonaisuudessa. Se siis tapahtuu, Jumalan kutsumus tapahtuu yhteydessä. Seurakunta on ruumis, jalka ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Siinä yksi upea kohta on muuten, että pää ei saata sanoa jaloille, en tarvitse sinua. Jeesus tarvitsee meitä. Pää ei saata sanoa, en tarvitse sinua. Jeesus tarvitsee meitä, seurakuntaansa meitä. Me ollaan hänen käsiänsä ja jalkojansa, jotka täällä rakastaa toista ihmistä. Ja kun me löydetään kutsumuksemme, niin Jumala tahtoo viedä meitä niin kuin yhteyteen. Kysymys on rakkaudesta. Tämä on minun käskyni, että te toisianne rakastatte. Se on itse asiassa ainoa käsky lopulta. Nimittäin Roomalaiskirje 13 puhuu siitä, että kaikki käskyt on täytetty tässä yhdessä. Ei tarvitse sanoa, älä varasta, älä tapa. Jos toinen kerran rakastaa. Ajattelen nyt, että jos tuossa olisi ihminen, joka rakastaa aidosti sydämellessään, täytyisikö sille mennä sanoa, että älä vaan tapa tuota toista nyt. Tarvitsisiko sille sanoa, jos se rakastaa sitä sydämessään? Tarvitsisiko sille sanoa, että älä mene kauheasti haukkumaan sitä ja vahinkoittamaan sitä takanapäin puheellesi, jos se rakastaa sitä? Tarvitsisiko sanoa, että älä varasta, äläkä petä sen omaisuutta? Jos sen sydämessä on aito rakkaus, ei tarvita yhtäkään pykälää. Sen koko sydän etsii sitä, että miten mä voisin rakastaa tota. Ja tässä on se, silloin kun Kristus saa meissä todella meidät täyttää, ja täydeksi se tulee vasta taivaassa. Mutta silloin ei tarvita enää pykäliä. Silloin ollaan todella vapaita. Taivaassa ei tarvita yhtään pykälää, kun joka ikinen rakastaa täysillä aidosta sydämestään. Jumala ei halua meiltä tuhansia pieniä osamaksuja, hän haluaa meiltä yhden sydämen, jonka hän haluaa vapauttaa rakastamaan. Kysymys on myöskin uskollisuudesta vähimmässä. Se, Mä oon monta kertaa ajatellut sitä köyhää leskeä. Itse asiassa mulla oli semmoinen jännä. Mulla oli semmoinen apukoululainen tyttö opetti mulle köyhän lesken vertauksen uudestaan. Tai opetuksen uudestaan. Ja se ehkä vertauskaan, kun se on konkreettinen kertomus. Ja se oli niin, että se apukoululainen tyttö tuli, kun me oltiin muuttamassa, niin halusi välttämättä tulla meidän muuttoon auttamaan. Ja niin se sitten tuli auttamaan, ja itse asiassa vähän vaivalloisesti otin sen ensin mukaan. Mutta sitten siinä matkoilla, kun me yhdessä kuljettiin, niin sitten hän rupesi puhumaan, kun me nähtiin, oli joku, se oli varmaan Hyvä paimen lehti, missä hän näki semmoisen kertomuksen, lasten kertomuksen rakkaudesta. Ja sitten hän rupesi mulle selittämään, että eikö rakkautta ole se, että jos hän antaa nukkensa sille, kun hän on vaikka kuinka monta nukkeja, eikä sillä ole yhtään. Ja mä sanoin, että kyllä, se varmaan on rakkautta. Että juttelen nyt kumminkin äiti kanssa ensin, mutta kyllä se minusta hyvältä tuntuisi. Ja sitten sanoin, että muuten meidän ope opetti mulle vähän siitä Jeesuksesta. Ja mä sanoin, että aijaa, että mitä se ope opetti Jeesuksesta. Ja sanoin, että no se puhui siitä naisesta, kun oli ihan köyhä ja silti antoi semmoisia pennejä. Ja sitten mä sanoin, että no, sanois nyt Pia, että mitähän se mahtoi meille opettaa se kertomus. Ja me ruvettiin sitä siinä sitten puimaan Pian kanssa yhdessä, että mitä ihmettä se oikein opettaa se kertomus. Ja sitten siitä kehkeytyi semmoinen, että eikö me olla kauhean usein siinä tilanteessa, että me ajatellaan, että kun noi toiset antaa tommosia noin suuria juttuja. Ja noilla on noin hienoja lahjoja, toikin puhuu tuolla pöntössä. Ja kun minä olen nyt vaan tämmöinen, eikä mulla ole semmosia lahjoja, niin ei tässä tällä ole mitään virkaa. Ja sitten annetaan periksi. Jos tuo nainen olisi ajatellut niin, että noi toiset laittaa tommosia isoja rahoja ja mulla on muutama hassu penni täällä, niin se olisi lähtenyt siitä pois. Ja Jeesuksen mukaan kaikki arvokkain lahja olisi jäänyt saamatta. Ne sun pienet lahjat, mitä sulla on, ne on just niitä kosketuskohtia, mitä Jumala antaa sulle kutsumukseen. Joka ikisellä kristityllä on kutsu rakastaa. Jokainen kristitty on kutsuttu rakastamaan. Ja se olisi tosi tärkeää, että me opittaisiin arvostaa niitä meidän omia. Mitä Jumala on meille antanut tapoja rakastaa. Kuka rakastaa parsimalla sukkia ja kuka kuuntelemalla kärsivää antamalla korvansa ja kuka auttamalla jotakuta kanssarukoilijana ja kuka milläkin tavalla. Sun kohdalla arvokkaita on ne lahjat ja ne tavat, mitä sinä olet saanut. Sun ei tarvitse teoretisoida tätä kysymystä kaikkiin maailman muihin asioihin, vaan Jumalan edessä tärkeitä on ne asiat, mitä sinä olet saanut, pienet tai suuret. Ja Raamatussa monet usein ajattelee, että minä aloitan sitten, kun tulee se suuri. Esimerkiksi kun tulee se suuri herätys, niin sitten kyllä minä menen, että viuhunaan käy. Mutta siihen saakka mä en nyt näiden pienten juttujen kanssa viiti tässä räpeltä. Tässä on vain yksi ongelma, se että siinä saa odottaa sitten Herran tulemuksen asti. Nimittäin Raamatun järjestys ei ole semmoinen, että kun odotatte suuria ja sitten aloitatte. Vaan se on semmoinen, että joka on vähimmässä uskollinen, sille sitä enemmän annetaan. Ja me ei voida tätä Raamatun järjestystä muuttaa. Se on Jumalan valtakunnan järjestys. Mutta kun sä lähdet palvelemaan niillä asioilla, mitä sulla on, lähdet yhteyteen, lähdet rakastamaan, siinä on Jumalan siunaus. Ja ne on, Jeesus sanoo aina, että no toi on just sitä arvokasta. Taas yksi leski meni siellä. Jeesus iloitsee taivaassa. Ihanaa, kun mun lapseni ymmärtää. Se yksilöllinen kutsumus huomioi myöskin meidän lähimmäiset. Mulla oli yksi semmoinen silloin alkuuskon tulla vaiheessa, niin minä unohdin tämän kohdan. Ja minä toimin väärin perhettäni kohtaan. Minä menin ja saarnasin ja touhusin ja kävin kokouksessa illasta toiseen ja perhe kärsi, vaimo kärsi. Jumalan kiitos, hän varjeli meidän avioliiton ja meidän perhe-elämän. Sitten tuli semmoinen tilanne, kun Johanna, tyttö, joutui sairaalaan ja mä olin lähdössä Jyväskylään semmoisille hengellisille koulutuspäivillä. Ja Johanna oli vakavasti kipeänä siellä sairaalassa ja jos mä olisin lähtenyt sinne Jyväskylään, niin vaimo ei olisi päässyt katsomaan Johannaa. Kun oli 20 kilometriä matkaa ja Johanna olisi ollut yksin siellä. Ja mä häpeäkseni tunnustan, että mun ensimmäinen ajatus oli se, että jaha, saatana juoni ja minä lähden varmasti. Että en varmana, tuo vaimo on noin herkkä noin saatana juoni, mutta en varmasti anna periksi, minä lähden Jyväskylään. Ja se oli se tapa, miten mä olin tottunut toimimaan. Ja kuinkahan monta haavaa siinä iskettiin vaimon sieluun. Sitten kumminkin jotenkin Jumala tuntui, että rupesi puhuttelemaan, että ei se asia nyt ihan noin ole. Ja jotenkin mä sitten päätyin siihen, että kyllä mä nyt tällä kertaa annan periksi. Sanoin vaimolle, että no hyvä, mä jään kotiin nyt. Ja sitten kun menin katsomaan itse sitä Johannaa sairaalaan, niin siinä pihassa, siinä sairaalan pihassa tuli jotenkin sydämeen se, että tärkein käsky rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, sielusta ja mielestä ja lähimmäistä. Toinen tämän veroinen lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siinä mä mietin, että siis onko sittenkin niin, että Jumalan kutsumuksessa hän ei pakota meitä hylkäämään meidän lähimmäisiämme. Vaan että hän on niin suuri, että hän kykenee antamaan sen niin, että me pystymme rakastamaan myös lähimmäisiämme. Ja Jumala ei edellytä rakastamaan häntä, ei siellä sanota, että ja paljon enemmän Jumalaa kuin lähimmäisiä. Vaan Jeesus sanoo, että tämän veroinen, toinen tämän veroinen rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus on ensimmäinen, kun muuten ei ole kumpaakaan rakkautta. Järjestys on tämä. Että Jeesus on ensimmäinen, koska eihän muuten ole ihmisrakkauttakaan, ellei meillä ole yhteyttä Jeesukseen. Mutta sitten kun me ollaan Jeesuksessa, jokaisen on rakastamassa Jumalaa, mutta ei rakasta veljiä, niin on valehtelija. Ja silloin me rupesin niin kuin tajuamaan, että Jumala haluaa, että mä otan huomioon mun perheeni. Sitten mä rupesin miettimään, että mikä on Jumalan palvelus. Onko se se, että mä oon joka ilta kokouksessa vai olisiko joskus Jumalan palvelus se, että jäisin perheeni kanssa kotiin ja rakastaisin niitä? Musta tuntuu, että ihan varmasti se olisi aika usein Jumalan palvelus. Ja nyt tällainen kansainvälisenä naisten päivänä voin sanoa, että jopa rupesin siivoamaan kotona. Menin lasten kanssa lattialle. Yksi kaveri telkissä sanoi, kun mä olin hirveän ahdistunut, että mene sen Marian kanssa sinne lattialle. Jumala on siellä. Oli 1,5-vuotias Maria. Minä menin lattialle ja löysin hyvin paljon itseäni. Löysin lapseni, lousin perheeni. Ja valtavan paljon suurempi siunaus on tullut Jumalan valtakunnan työhön kuin mitä oli sitä ennen. Nyt se on meidän koko perheen yhteinen asia ja vaimokin on nuori sydämestään mukana. Ja aivan upeita lahjoja. Mä uskon, että Jumalan kutsumus ottaa huomioon myöskin meidän lähimmäisemme. Tosin myönnän, että joskus tässä on semmoisia kipeitä kohtia, kun Jumala ei pakota, jolloin tässä täytyy arvioida sitä sydämessä, että mistä tässä nyt tässä kohtaa on kysymys. Joskus voi tietysti olla niin, että se on sillä tavalla, että esimerkiksi joku omainen haluaa estää kerta kaikkiaan Jumalan valtakunnan työtä. Ja kyllä mä semmoisessa tilanteessa koen tarpeelliseksi etsiä lujuutta. Mutta nyt siinäkin on lujuus ja kovuus on kaksi eri asiaa. Nimittäin kovuus on jotain semmoista ulkoista, joka tähtäin on usein se, että se tuhoaa toisia. Tai ainakin jättää ne toiset huomioimatta niin, että ne vahinkoittuu. Ja kovuus ei ole minun mielestäni kristillinen ihanne kyllä vähäkään. Mutta lujuus sen sijaan kyllä on sitä monesti. Ja lujuus on jotain semmoista sisäistä, joka pohdittuaan, joka tuumattuaan tilannetta pitää kiinni siitä, mikä on oikein ja totta. Ja tätä me nähdään Jeesuksella hyvin paljon meidän esimerkillä. Hän oli yhtä aikaa rakastava ja täysin lujaa esimerkiksi totuudessa. Ei tuumaakaan se muuttunut mihinkään, vaikka Ja tätä lujuutta me kyllä tarvitaan ja määrätietoisuutta monta kertaa, että me pystymme tekemään sen tarkoituksen, mikä Jumalalla on meidän elämään. Uskallusta olla olemassa, nähdä, tehdä valintoja, tarttua siihen tarkoitukseen ja olla siinä jopa lujaa. Mutta ei kova, joka ei välitä toisista, vaan samalla niin kuin herkkyydessä miettien, että miten tämä asia nyt oikeasti on. Onko tämä lujuutta ja onko tämä oikein? Ja ottaen huomioon myös toisia, joskaan ei orjallisesti. No, sitten vielä yksi kohta, nimittäin se, että ei ole aivan itsestään selvää kumminkaan, että me elämme siinä Jumalan kutsumuksessa ja tarkoituksessa, vaikka se meillä on. Nimittäin sitten on lisäksi olemassa meidän omia lihallisia suunnitelmia. Ei ole pelkästään Jumalan suunnitelma, vaan on kaikenlaisia muitakin suunnitelmia. Sitten muilla ihmisilläkin voi olla suunnitelmia meitä kohtaan. Ja kyllä tähän liittyy hengellinenkin taistelu, että vihollisellakin on kaikenlaisia suunnitelmia. Ja sen tähden meitä kehotetaan etsimään Jumalan valtakuntaa. Meitä kehotetaan etsimään Jumalan tahtoa, muuttumaan mielemme uudistuksen kautta ja antamaan ruumiimme Jumalalle eläväksi uhriksi. Ja etsimään, mikä on hänen hyvä tahtonsa. Ja kun me etsimme, niin meille annetaan lupaukset, että hän oikein tahtoo, etsivä löytää. Meille suorastaan luvataan, Jeesus sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Mä ennen luulin, että sekin on niin kuin semmoinen laki. Mä yritin hirveästi kuulla, että jos mä kuulisin paremmin ja mä rukoilin, että mä saisin dumpan korvat. Ja kunnes sitten yhdellä alttarilla mulle kerrottiin, että kuule hei, että ei se kuuleminen ole lapsen tehtävä ponnistaa niin hirveästi, että kuulisi isää vaan. Vai isä osaa puhua niin, että kun on tarvis, niin lapsi kuulee. Ja mä huomasin, että hetkinen, toihan onkin lupaus. Ei Jeesus sano, että minä vaadin, että teidän on kuultava. Vaan Jeesus lupaa, että minun lampaani kuulevat. Ja kun me etsimme Jeesusta, niin Jeesus lupaa, että hän antaa meidän kuulla. Mutta se on tärkeää, että me etsimme hänen tahtoa. Ja me koettelemme ja tutkimme. Ja sitten kun tulee se vahvistus, me kyselemme, on oikein hyviä kysymyksiä kysyä, että Herra, mikä on sinun tahtosi minun elämässäni? On oikein hyvä kysyä, että mitkä lahjat tai mikä lahja mulla on niin kuin ihan oikea lahja ja todellinen? Mitkä on semmoista huuhaata, mutta onko joku lahja tai lahjat, jotka on mulla ihan totta? Missä mä voisin rakastaa? Kuka oikeasti tarttisi mua? Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä on niin tosi hyvä kysellä. Ja kun me etsimme ja kyselemme, niin Herra puhuu meille. Ja sitten me koettelemme ja voimme vähän keskustellakin. Ja on hyväkin keskustella toistenkin kanssa. Mutta siinäkin on taas se, että ei orjallisesti. Eli jos mä oon nyt päässyt niin sydämessäni siihen, että mä koen, että tämä on mun lahja, tämä on hieno. Sitten mä kerron sen jollekin toiselle, että mä haluaisin palvella tällä tavalla. Ja se vastaa, että yleisin vastaus on se, että joo, se on kyllä ihan hyvä asia, mutta. Ja sitten se latelee ison joukon, että miksi se nyt ihan noin kuitenkaan on. Ja nyt kun me ollaan liian arkoja niin me, ja haavoittuneita sisältä, niin me sanotaan, että no niin, mä ajattelinkin. Että. Ja sitten me annetaan periksi. Mutta se, että joku toinen on eri mieltä, ei ole mikään syy minulle antaa periksi. Se, mulla ei ole mikään syy, että minä lopettaisin elämäntarkoitukseni siihen, että joku toinen on toista mieltä. Sehän kertoo vaan, että nyt yksi ihminen on eri mieltä. Ei enempää. Sinulla on lupa olla olemassa sinä itse. Okei, se on koetteluperusta. Sen tähden on hyvä keskustella, että mä voin miettiä, että onko siinä jotain totta. Mutta en niin, että mä niin kuin automaatin lailla otan joka ikisen kommentin oman heikon itsetuntoni lisäheikentäjäksi. Ja sitten kun me löydetään, niin sitten sitä kannattaa alkaa kokeilla käytännössä. Jos et olisi ikinä laulanut, niin tietäisikö sä, että osaako laulaa? Et tietäisi. Meidän pitää alkaa kokeilla sitä käytännössä, että onko tämä totta? Toimiiko tämä? Jotkut sanoo, että mulla on niin upea parantamisen armolahja, kun ne vaan päästäisi mut tuonne pönttöön ja tuonne eteen. Se No miksi se hyvän aikaa, kun tuolla on vaikka kuinka paljon kipeitä ihmisiä, niin mene sinne ja rukoile sitten vaan. Jos se on totta, niin kyllä niitä sitten alkaa parantua. Ja laitetaan niin kuin käytäntöön elämään, että mitkään lahjat ei ole esittelylahjojen. Yhtään lahjaa Jumala ei ole antanut sitä varten, että se olisi esittelylahja. Vaan on rakkautta ja palvelua varten. Laitetaan ne käyttöön rakkaudessa. Ja sitten kun se alkaa vahvistumaan, että hei, tämä on todellista tämä. Ja se voi olla vaikka kuinka pienen tuntusta. Alkaa tuntumaan siltä, että ilmeisesti ihmiset saa lohdutuksen, kun mä kuuntelen niitä. Taikka se, kun mä rukoilen, niin jotenkin mä koen, että siinä on Jumala mukana. Alkaa huomaamaan jotain semmoista, että tämä tuntuu niin kuin todelliselta. Niin sitten siinä on lupa olla luja. Olkaa lujat aina innokkaat Herran työssä. Sillä teidän vaivan näkönne ei ole turha Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä aika, missä me elämme, on semmoinen, että tämä kieltää tämän kohdan. Ei saisi olla palava, ei saisi olla innokas. Kaikkien tarvitsisi olla semmoisia tämän kokoisia tasapaksuja, että kukaan ei. Ja jos me vähän innostutaan jossain, niin sitten me voi kauheeta, mitä mä nyt olin tommonen. Jos me hetkikin ollaan aito oma itsemme, niin sitten on kauhean häpeä. Voi, mä menin paljastumaan, mä kauheeta töppäsin taas. Raamatun ihmiset on varsin innokkaita monesti. Ja meitä kehotetaan olemaan luja. Siinä on niin kuin asiallisuus ja innokkuus yhtä aikaa. Ei kohellusta, vaan koetellen asiallisesti rauha ja järjestyksen Jumalan johdossa. Ja sitten tulee se, että saa olla innokas ja lojakin. Ja jos sä tahdot, että sun elämän tarkoitus sun elämässäsi toteutuu, niin usein se edellyttääkin sitä. Meillä on lupa olla innokas, palava, luja siinä, minkä Jumala antaa. Ja jopa vähän velvollisuuskin. Kumminkin armon perustalla armahdettuina jo ennen sitäkin.